Goeiedag luisteraars, dis my groot voorreg om weer vir julle te mag groet in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus die Here. Ons is wel op 'n half donker deel van die geskiedenis, want ons is hier by Johannes 19 besig, en die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is, Jesus word oorgelewer om gekruisig te word. Nou natuurlik, broers en susters, ons weet, dit is donker gebeure, maar dit het uiteindelik van jou en vir my beteken die toegang tot die ewige lewe. En daarom wil ek dadelijk begin met die eerste vers. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat geesel. Ek dink die belangrike wat ons hier dadelijk moet raak sien by die eerste vers is, Pilatus het Jesus laat slaan met 'n geesel, en ons sal weet, dit is 'n sweep wat uit 'n bondel rieme eintlik bestaan het, en aan elkeen van daardie dunner riempies was daar somtyds stukkies been vastgemaak of selfs 'n stukkie metaal. Met ander woorde, dit was geweldige pyniging, want as jy so iemand geesel, dan beteken dit daardie stukkie metaal voor aan die dun riempie, ruk eintlik 'n stukkie vleis weg uit jou rug of waar dit jou natuurlik tref. So dit was 'n geweldige wrede pyniging waaraan die Here Jesus onderwerp is. Die tweede vers sê die soldate het 'n doringkroon gevleg en op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik na hom toe gekom. Maar ek gaan nou daarby kom, ek wil eers hierdie tweede versie net onderstreep, want jy sien die Romeinse soldate spot eintlik met die Here Jesus se koningskap, en dit is die rede waarom hulle vir hom 'n kroon van doringranke gevleg het. En nou hang hulle nog ook boonop vir hom 'n persmantel om, soos die wat natuurlik deur die hoë offisiere gedra is. Daarmee maak hulle eintlik 'n totale belagging van die Here Jesus, en dit is natuurlik hulle bedoeling. Die derde vers sê, hulle het nie net die pers mantel aangetrek nie, maar dat hulle hom ook herhaaldelik nader gekom het na hom toe en gesê, ons groet u, koning van die Jode. En elke keer het hulle hom geklap. Met ander woorde, hulle bespot Jesus deur hom koglend as koning te begroet. En in plaas van aanrakings van eer betoon, gee hulle elke keer die Here Jesus 'n klap. En hierdie verachting natuurlik van die Jode kom ook baie duidelik na vore wat hulle van hom dink. Let op vers 4. Pilatus het weer buitentoe gekom en vir die Jode gesê, kyk, ek bring vir julle hierdie man buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie. Nou, baie interessant, Pilatus verskyn weer op 'n baie dramatiese manier voor die Joodse skare, nê, en hy kondig met groot triomf eintlik aan, dat hy die Here Jesus buitentoe bring, om aan te toon dat hy onskuldig is. Die vijfde vers vertel vir ons, toe het Jesus buitentoe gekom, nog so met die doringkroon op en die persmantel aan. Pilatus sê toe vir hulle, dit is die mens. Met ander woorde, luisteraars, die Here Jesus verskyn hier eintlik as 'n belagging in sy koninklike, in aanhalingstekens, in sy koninklike mondering. En dit moet 'n indrukwekkende toneel gewees het, toe Pilatus nou uiteindelik aankondig, dit is die mens. Nou wat sou hy daarmee bedoel? Dit lyk my dat Pilatus daarmee vir die skare mense wil sê, daar is 'n stomme beskuldigde wat hier voor julle staan. Tussen hakies natuurlik, sonder enige aanklag teen hom. Moontlik plaas die evangelie skrywer juist die woorde, die mens, in Pilatus se mond, om die uitdrukking seun van die mens te suggereer. Nou jy sal weet, ek het al vir jou gesê, ons kry eintlik die uitdrukking seun van die mens daar uit Daniël by die 7de hoofstuk by vers 14. En weer gaan dit, soos wat so typies is aan Johannes en sy weergawe, weer gaan dit oor die identiteit van wie Jesus werklik is. Dit is wat hier op die tafel kom. Die 6de vers sê, toe die priesterhoofde die wagte hom sien, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom, vat julle hom en kruisig hom, sê Pilatus daarop vir hulle, want ek vind geen skuld in hom nie. Jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens nou in 'n sekere sin die voorafgaande 5 verse sou wou opsom, voordat jy by hierdie inkom, dan sou ek wou sê, let nou daarop. Die Here Jesus kon natuurlik maklik reeds as gevolg van die geeseling gesterf het. En dit word gewoonlik gedoen deur daardie persoon se hande aan 'n pilaar vas te maak en dan sy naakte bo-lyf met die punt van 'n sweep genadeloos te slaan, soos wat ek net nou vir jou verduidelik het. Die erns van die misdaad sou natuurlik bepaal hoeveel houe so iemand moes kry, want volgens die wet was het toelaatbaar om soveel as 40 houe te gee. Gaan kyk gerus maar in Deuteronomium 25 vers 3. En dit is natuurlik nou moontlik hierdie soort geeseling wat die Here Jesus so uitgeput het dat hy uiteindelik nie in staat was om die dwarsbalk van sy kruis wat nou hierop sou volg te dra nie. Die soldate het natuurlik net met hulle opdrag uitgevoer en hulle het die Here Jesus nie net gegeesel nie, maar hom ook spot met die vuis geslaan ook. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit en vir hom 'n persmantel soos die van 'n koning omgehang en bespotting van sy algemene aanspraak op koningskap te maak. En nou het Pilatus sopas gesê, dit is die mens, bedoelende, daar is die arme beskuldigde wat onskuldig is. En die priesterhoofde en die tempelpolisie, ja, hulle hits die skare aan, om juist daarop aan te dring, dat die Heer Jesus moet sterf. En daarom het ons, as ons nou hier by die 6de vers kom, by 'n belangrike punt in die vertelling en in die gebeurtenis gekom, want toe Pilatus buitentoe kom, toe Jesus buitentoe kom, nog met die doringkroon op en die persmantel aan, sê Pilatus vir hulle, dit is die mens. Jy sien, luisteraar, as Pilatus natuurlik met hierdie skouspel dalk probeer het om die simpatie van die Jode te wek, het hy verseker 'n oordeelsfout gemaak. Want die priesterhoofde het ons nou net gelees, as die vooraanstaande lede van die Joodse raad skree saam met die wagte, kruisig hom. Hulle sweep met ander woorde eintlik die skare op, sodat hulle ook later saam skree. En dan is Pilatus so bietjie sarkasties wanneer hy vir die Jode sê om Jesus te neem en om nou maar self te gaan kruisig, want natuurlik was hy nie daartoe bevoeg nie. Jy sien, Pilatus bedoel net eintlik dat hy niks verder daarmee te make wil hê nie. Hoekom nie? Want hy vind geen skuld in hierdie man nie. Die 7de vers, die Jode sê toe vir hom, ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy dood, omdat hy hom as die seun van God voorgedoen het. Luisteraar, die Joodse godsdienstige leiers verwys dus dadelik na die lasterwet van Levitikus 24 vers 16, waar volgens Jesus moet sterf omdat hy homself as seun van God voorgedoen het. Pilatus het natuurlik vir Jesus volgens sy mening onskuldig bevind op die klag dat hy teen die staat saamgesweer het en om sy koningskap van die Jode uit te oefen. Maar Jesus het toegegee dat hy 'n koning is in 'n ander sin. Jy onthou dit nog uit hoofstuk 18 vers 37. Ek is 'n koning. En nou word dit aan Pilatus verduidelik dat die ander koningskap van Jesus eintlik sy seunskap van God is. Nou uiteindelik wil dit vir my voorkom, liewe luisteraar, dat die waarheid nou gehoor word. Die Joodse leiers het Jesus nie na Pilatus toe geneem omdat hy opstandig was teen die Romeinse owerheid nie, maar juis omdat hulle oortuig was dat hy 'n godsdienstige wet oortree het deur te sê dat hy God is. En godslastering was een van die ernstigste oortredings in die Joodse godsdienstige wette, en mens kon dus inderdaad die doodstraf daarvoor opgelê word. Die Joodse leiers sou dus die mense se goedgesindheid wen deur Jesus van godslastering te beskuldig. En hulle wou natuurlik graag die owerheid oortuig deur hom van verraad te beskuldig. Dit is nie vir hulle belangrik of Pilatus na die eerste of die tweede klag sou luister nie, net solank hy hulle sou help om Jesus tereg te stel, want dit was die Jode se motief. Vers 8 en 9 vertel vir ons, toe Pilatus dit nou hoor, het hy nog banger geword. Hy het weer in sy amtswoning ingegaan en Jesus gevra, waar kom jy vandaan? Jy sien, as 'n baie bygelowige Romeinse heiden, skrik Pilatus natuurlik baie groot dat Jesus van goddelike oorsprong is. En hy gaan nou terug om Jesus te vra, waarvandaan kom jy? Maar Heer Jesus swyg. Hy sê niks. Luister na vers 10. Jesus het hom nie geantwoord nie, en Pilatus sê toe vir hom, praat jy nie met my nie? Weet jy nie dat ek mag het om jou los te laat, en ook die mag het om jou te kruisig nie? Nou, hierdie stil swaie van die Heer Jesus, daarvan hou Pilatus natuurlik niks. Hy interpreteer die Heer Jesus se swaie as 'n minagting van sy eie politieke mag en van sy posisie. Dis baie duidelik dat die Heer Jesus deurgaans en ook nou hier voor Pilatus weer 'n keer eintlik in beheer was van die situasie. Nie Pilatus of die Joodse raad soos wat hulle gedink het nie. Pilatus was besluiteloos op hierdie stadium en die Joodse leiers het bloot vanuit hulle intense haat en jaloesie opgetree. Maar die Heer Jesus, hy was deurgaans beheerst. Hy, as die waarheid self, het die waarheid geken. Hy het geweet wat God se plan was en waarom hy aan hierdie hele reeks verhore, waarvan sommige verskyn en ander selfs onwettig was, onderwerp moes word. En daarom was hy baie beheerst, ondanks die verskriklike lyding wat hy moes verduur. In werklikheid natuurlik was dit Pilatus en die Joodse raad wat eintlik verhoor is, en nie Jesus nie. Dit alles beklemtoon vir my maar net nog 'n keer wat die Seun van God moes betaal, wat het hom gekos het om vir jou en vir my uiteindelik van ons sonde te kan verlos. Die 11de vers sê Jesus antwoord hom, U sou geen mag oor my gehad het as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorgelewer het groter skuld. En daarom, liewe luisteraar, wil ek net weer vir jou herinner aan vers 10 waar Pilatus aan die woord was. Weet jy nie dat ek die mag het om jou los te laat en ook die mag om jou te kruisig nie? Daarop het Jesus nou vir hom geantwoord, jy sou geen mag oor my gehad het, as dit nie van bo aan jou gegee is nie. Nou natuurlik kan 'n mens jou voorstel, jy kan dit ook verstaan, van hierdie opmerking hou Pilatus niks. Daarop beklemtoon Jesus juis, dat ook Pilatus se sogenaamde gesag vanuit Rome ondergeskik is aan die almag van God. Jesus toon hierna aan, dat Kajafas wat hom uitgelewer het, se skuld groter is as die van Pilatus. Jy sien, Pilatus doen eintlik maar net sy plig as Romeinse goewerneur. Maar die Jode, wat hom deur bemiddeling van Kajafas uitgelewer het, se ongeloof en hulle weiering om hom te aanvaar as die Seun van God, dit staan eintlik soos 'n berg voor hulle, hierdie skuld. Jesus se woorde dat die wat hom uitgelewer het aan Pilatus, se sonde eintlik groter was as die van Pilatus sinself, verwysende natuurlik na die van die Joodse leiers, verskoon natuurlik geen sins vir Pilatus nie, hoor. Luisteraar, Pilatus was ten volle verantwoordelik vir die besluit om die Heer Jesus oor te lewer. En die Joodse geestelike leiers was skuldiger, sê Jesus, omdat hulle sy dood vooraf beplan het. En daarom lees ons nou in die 12de vers, hieroor het Pilatus geprobeer om Jesus te los te laat. Maar die Jode het geskreeu, as jy hom loslaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself as koning voordoen, is in verzet teen die keiser. Pilatus, dit lyk vir my uit die vers, hy is baie, baie diep getref deur die Here Jesus se woorde, en nou probeer hy om Jesus los te laat. Maar die Jode, die Jode haal nou Pilatus se persoonlike posisie ten opsigte van Rome op. As 'n loyale ondersteuner van Rome en 'n vriend van die keiser, behoort hy Jesus nie los te laat nie, skree die Jode. Hulle speel Jesus met ander woorde af teen die keiser. Jesus pleeg immers verraad volgens hulle deur homself as koning teenoor die keiser te beskou. Liewe luisteraar, die Heer Jesus se woorde dat die wat hom uitgelewer het se sonde groter is as Pilatus se, verskoon natuurlik glad nie vir Pilatus nie. Hy was heeltemal en ten volle verantwoordelik vir die besluit om die Here Jesus uit te lewer. Luister na vers 13. Toe Pilatus dit alles hoor, het hy vir Jesus buitentoe gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat klipterras genoem word. In Hebreeus Gabata. Nou, dit is vir ons 'n baie belangrike opmerking, want hierdie woorde het Pilatus oombliklik laat besluit om Jesus te laat kruisig. Pilatus moet nou as prokurator van die omgewing die vrede in daardie dele van die Romeinse Ryk handhaaf. Rome kon net eenvoudig nie bekostig om groot afdeling soldate in die afgeleë gebiede aan te hou nie. En daarom is enige moontlike opstand onmiddellik en met geweld onderdruk. Pilatus was dus nou bang dat hy sy eie posisie en dalk ook nog miskien sy eie lewe sou verloor as hulle vir die keiser sou laat weet wat daar as verzet in hierdie gebied besig was om uit te broei. En in die proces moes Jesus na die hoogste betol betaal, omdat Pilatus nie die moed gehad het om vir sy oortuigings uit te kom nie. Pilatus besef, in hierdie oomblikke lyk het vir my, as die Jode hom by die keiser sou aankla van pligsversuim, om 'n man wat aan verraad teen die keiser skuldig sou wees, nie ter dood te veroordeel nie, dan sou dit klaar wees met sy reeds wankelrige goewerneurskap in hierdie deel van die wêreld. En daarom vers 14, dit was die voorbereiding vir die paasfees, en het was omtrent 12 uur die middag. Hy sê toe vir die Jode, hier is julle koning. Nou die feit, liewe luisteraar, dat het ongeveer 12 uur die vrydagmiddag van die paasnaweek was, is natuurlijk een baie belangrike opmerking. Hy noem Jesus nog eens voor die skare julle koning. Jy sien, luisteraar, wat Pilatus betref, is dit eintlik 'n belydenis om Jesus koning te noem. Hy bewys nou dat Jesus koning is in die sin wat hom beïndruk en wat hom ook bevrees maak. Want die 15e vers sê, maar hulle skreeu, vat hom weg, kruisig hom. Toe vra Pilatus vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die priesterhoofde antwoord, ons het nie 'n koning nie, ons het net 'n keiser. Merk jy op, luisteraar, hoe skynheilig hulle eintlik nou raak. Want jy sien, die Jode reageer net deur te skreeu, vat hom, kruisig hom. En nou op Pilatus' vraag of hy hulle koning moet kruisig, is die priesterhoofde as godsdienstige leiers se antwoord dat hulle nie 'n ander koning het nie, dat hulle slegs 'n keiser het. En dis 'n hele stukkie ironie, het jy dit opgemerk? Want hulle is juist die volk van God wat slegs vir God as koning erken. Is dit nie nou juist laster dat hulle in hierdie oomblik sal sê, ons het net die keiser nie? Jy sien, ten spyte van hulle onverkwikkelike haat vir Rome, het die Joodse leiers geveins in hierdie oomblikke dat hulle geen ander koning het nie as net die keiser. Met ander woorde, hulle kies in hierdie oomblik die Romeinse keiser en hulle verwerp hulle eie Messias. Hoe skrikwekkend toch! En dan die opmerking in vers 16. Toe het Pilatus Jesus op hulle versoek oorgelever om gekruisig te word, en hulle Jesus weggeneem. Nou, lieve luisteraar, ek wil net so oomblikkie kyk na die prosedure wat hier plaasvind. Het jy opgelet dat daar 6 fases in die Here Jesus se verhoor was? Die eerste 3 was voor die Joodse owerhede, waar hy aanvanklik net voor Annas tereggestaan het. Toe voor Kajafas, die derde keer voor die Joodse raad, maar dat hy ook voor die Romeinse owerhede 3 keer as beskuldigde verskyn het. Eerstens was het voor Pilatus, Lukas 23 van eerste vers af, toe voor Herodes, Lukas 23 van vers 6 af, en die laaste keer wat ons nou net hier behandel het, was sy verskyning voor Pilatus, hier by die 23ste hoofstuk van die 13e vers af. Daar was dus eintlik verskillende aspekte wat 'n mens in gedagte moet hou. Nou wil ek net voordat ons by ons volgende program kan gaan kom volgende keer, waar die Here Jesus nou op pad is na Golgotha toe, vir jou net enkele interessante gegevens gee oor Golgotha, want volgende keer gaan ek nie daarvoor tyd hê nie, want ek wil ander dinge dan behandel. Die eerste is, het jy geweet, daar was drie soorte kruise. Die eerste was die sogenaamde T-vormige kruis. Hy het gelyk soos wat die hoofletter T sê. Dan was daar natuurlik die X-kruise, wat in die vorm van 'n X was. En as heel wat historici wat vir ons sê dat Petrus later jare buitenkant Rome aan so 'n kruis gekruisig sou wees, want die ou tradisie sê Petrus is onderste bo gekruisig. En 'n X-vormige kruis sou dit natuurlik makliker gemaak het. En dan is daar natuurlik die derde, die tipiese Romeinse kruis, waar die regopbalk bokant die dwarsbalkie uitgesteek het. En ons weet deur Jesus is op Golgotha gekruisig aan so 'n kruis. Hoekom? Omdat daar 'n opskrifie was op 'n bordjie bokant sy kruis, so vertel die evangelies. Wat Golgotha betref, miskien het 'n paar opmerkings. Volgens die verklaring van die evangeliste, as jy nou al die stukkies saamvoeg, is die naam afgelei van die Arameese Golgotha, wat hoofskedel beteken. Baie interessant. Volgens Origenes heet dit na die skedel van Adam wat daar begrawe sou wees. Maar nou ja, natuurlik, luisteraars, ons aanvaar dit nie. Dit is maar sommer net so 'n bietjie 'n raaiskoot, dink ek, van daardie ou skrywer Origenes. En ek dink nie ons hoef ons veel daaraan te steur nie. Wat wel belangrik is, is dat die plek waar die Here Jesus gekruisig is, naby die stad was. Gaan lees maar Johannes 19 vers 20. Dit was 'n plek waar daar baie verbygangers was, wat ook daarop gedui het dat Golgotha langs die pad gelê het, omdat ons in die evangelies lees dat baie mense daar verbygegaan. Nou voorheen is gedink dat dit slegs aan die noorde kant van Jerusalem kon lê. Later in die geskiedenis is daar verwys na 'n plek wat deur 'n Engelsman opgegrawe is net naby die Damaskuspoort, want destyds het die Engelse generaal Gordon gemeen dat Golgotha 'n bietjie verder noord lê as die plek wat die ouens aanvanklik aangewys het. En hy het toe 'n heuwel noord van die Turkse stadsmuur aangewys, naby wat ons vandag ken as die Damaskuspoort. En daar het 'n paar eenvoudige grafte ook daar in die omgewing van daardie klein heuweltjie gelê. Vandag ken ons dit tussen hakies as the Garden Tomb, waar 'n graf aangedui word as die opstandingsgraf van die Here Jesus, wat sedert 1882 dan bekend was. Maar ek wil dadelik vir jou sê, want baie van ons luisteraars het waarskynlik al daar besoek afgelê, daar is nie werklik enige historiese of enige werklike argeologiese getuienis wat hierdie bevinding bevestig nie. En daarom hoef ons dit nie regtig ernstig op te neem nie. Wat ek miskien wel vir jou wil sê is, liewe luisteraar, die werklike historiese plek waar Golgotha was en waar die Here Jesus ook begrawe is, dit is nie vir ons so belangrik nie. Die feit dat dit gebeur het, die waarde wat die sogenaamde tuingraf wel vir ons kan hê, is om te sê, dit herinner ons wel dat dit heel waarskynlik 'n soortgelyke omgewing sou wees. En dit is al betekenis in aanhalingstekens wat dit kan hê, maar is heel waarskynlik nie die oorspronklike plek nie. Ek groet jou dan in die wonderlike, wonderlike naam van die opgestane Heer. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.